Dialoguri la zi la Radio Constanța.
A început ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi. La microfon Liliana Moldoveanu, bine v-am regăsit! Proiectul Harmony, viitorul începe cu respect, dedicat prevenirii violenței și bullying-ului în școlile din județele Constanța și Tulcea, s-a încheiat. S-a desfășurat în perioada aprilie-noiembrie și a fost implementat de Asociația Împreună pentru Viitor Constanța în cadrul programului SAVE, coordonat de Fundația World Vision România și cofinanțat de Uniunea Europeană. În studioul Radio Constanța vorbim despre motivația unui asemenea proiect, despre activitățile și rezultatele acestuia, cu Alexandra Crivilaru, coordonatorul proiectului. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Raluca Oancea, formator psiholog. Bună ziua!
Bună ziua!
Și Mihaela Căruțașu, președinte Asociația Împreună pentru Viitor Constanța. Bună ziua!
Bună ziua!
De ce un proiect dedicat prevenirii violenței și bullying-ului?
Ne-am gândit să intervenim și noi în acest domeniu, pentru că observăm în jurul nostru este un comportament, din păcate, destul de răspândit și pentru că activăm în domeniul social de mai bine de 10 ani, ne-am gândit că putem interveni și noi, ne-am alăturat efortului susținut al societății și am pus cap la cap un proiect, am găsit oportunitatea de finanțare și iată-ne deja la finalul proiectului.
Când vorbim de violență și când de bullying, există o diferență?
Este o diferență între un conflict obișnuit și bullying. Bullying-ul se numește și violență psihologică și are trei aspecte care o diferențiază. Este faptul că se repetă, nu se întâmplă o singură dată, nu e ocazional. Faptul că este o diferență de putere între cele două persoane implicate. Când spun diferență de putere, înseamnă că fie persoana care inițiază este un pic mai corpulentă sau poate are un grup de apartenență, mai mulți prieteni care pun presiune pe victimă, și de asemenea faptul că este repetată și făcut cu intenție, dorește să intimideze, dorește să fac pe celălalt să se simtă în inferioritate și de asemenea să creeze tensiune.
Vom mai reveni la acest fenomen, la definiția acestuia. Despre proiectul care definește relația cu bullying-ul, ce v-ați propus la început, să spunem, da?
La începutul proiectului ne-am propus să ajungem în unități de învățământ, în școli din județele Tulcea și Constanța, și abordarea noastră a fost gândită către trei grupuri țintă. Ne-am gândit să implementăm o campanie de conștientizare atât pentru elevi cât și pentru părinți, dar și sesiuni de formare pentru cadre didactice și consilierii școlari. Am considerat esențială o abordare pentru aceste trei grupuri țintă, pentru că doar împreună putem face un viitor mai bun.
Și cât ați reușit din proiect?
Cu recunoștință pentru întreaga echipă, ne-am atins obiectivele propuse, am ajuns din martie până în prezent la peste 2000 de elevi, la peste 1000 de părinți și la aproape 400 de cadre didactice, iar în întâlnirile noastre de networking am adus împreună peste 100 de experți, persoane care lucrează, specialiști care lucrează în domeniul social și al educației.
Sunt cifre importante acestea ale proiectului. Ce spun, de fapt, aceste cifre? Cum să le interpretăm?
Cifrele, într-adevăr, ne vorbesc și despre nevoia pe care o putem identifica în societate, pentru că atât cadrele didactice, cât și părinții, dar și elevii au nevoie de sprijin, de informații, de consiliere în prevenirea și combaterea bullying-ului, dar în același timp cifrele ne creionează și interesul și implicarea persoanelor pe care noi le-am adus împreună în cadrul proiectului. Deci, în același timp, vorbim și despre nevoie, dar și despre implicare. Iar asta nu poate decât să ne bucure când vedem implicarea lor.
Ați putea să numiți o instituție în mod special implicată în proiect sau vreți să le numiți pe toate? Să evidențiem câteva școli din Constanța, din Tulcea, implicate în proiect?
Da, am avut alături de noi în proiect școlile gimnaziale 40, 18, școala 10, școala 6 din Constanța. Alături de noi au fost și școala gimnazială numărul 1 din Mangalia. Cu ocazia proiectului am și călătorit și am fost în Adam Clisi, în comunele Baia, Hamcearca și Horia, precum și Topolog, în județul Tulcea, și tot în Constanța am avut alături de noi școala gimnazială numărul 28, Dan Barbilian. Că mă întrebai de experți și specialiști pe care i-am avut alături de noi în proiect, aș vrea să menționez și să mulțumesc în același timp reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și a Protecției și Protecția Copilului, atât din Constanța cât și din Tulcea, care au participat la întâlnirile noastre de networking, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Constanța, dar și Tulcea, Poliției Române. Am avut și participanți, reprezentanți din primării, din prefecturi, dar și din alte organizații non-guvernamentale care lucrează cu copii și cu persoane din categorii vulnerabile.
Pentru a avea imaginea ansamblului, de câți oameni aveți nevoie pentru un asemenea proiect? Câți oameni ați lucrat? Cum a arătat echipa?
Noi suntem trei în echipă, la oficial, în documentele proiectului suntem trei. Avem un psiholog, un coordonator de proiect și un specialist relații publice. Specialistul relații publice a gestionat imaginea noastră și partea de comunicare. Apoi psihologul a susținut atelierele cu părinții și cu elevii, dar și cu cadrele didactice. Dar pe lângă aceste trei persoane este foarte important să menționăm că am avut și voluntari implicați, voluntari care ne-au însoțit la activitățile desfășurate în școli. De asemenea, ei ne-au susținut și au fost foarte implicați în organizarea și desfășurarea festivalului Harmony, pe care l-am organizat la Palatul Copiilor Constanța, cărora și lor le mulțumim pentru găzduire și pentru deschidere. Este nevoie de o echipă serioasă ca să poți ajunge la și să poți să desfășori un asemenea efort pentru a aborda o problematică atât de consistentă.
Titlul proiectului Harmony, da? Viitorul începe cu respect. Ce activități ați derulat, Raluca Oancea?
Am avut mai multe activități, o campanie de conștientizare care s-a concretizat prin ateliere către elevi, ateliere de informare a elevilor ce este bullying-ul, cum îl pot recunoaște, cum pot să sprijine dacă sunt martori și de asemenea ce pot face dacă ei sunt cei care sunt vizați. De asemenea, ateliere pentru părinți în care am pus nevoile elevilor în prim plan și am discutat tot așa semnele cum putem recunoaște, semnele acestea de bullying, cum putem sprijini copiii, cum putem să ne adresăm cadrelor didactice și de asemenea, dacă avem nevoie de mai multe informații, cui să cerem sprijin. Și ulterior am făcut și ateliere formări pentru cadrele didactice, profesori și consilierii școlari, 4 ore de curs la care am discutat faptul tot ce este bullying-ul, prevenția bullying-ului în școală, cum putem gestiona situațiile de bullying, care este efectul bullying-ului și de asemenea cum putem sprijini copiii, indiferent că sunt victime, că sunt martori sau cei care inițiază, și de asemenea care este modalitatea de a relaționa cu celelalte instituții care pot sprijini în astfel de situații. Depinde de gravitate, desigur. Sunt aspecte complexe pe care le-am abordat în proiect și sensibile, aș zice eu, cu cadrele didactice. Ulterior am făcut de asemenea întâlniri de networking în care am invitat instituțiile pe care Alexandra le-a menționat anterior și am discutat care sunt punctele nevralgice legate de violența școlară, cum putem noi să sprijinim prevenția și de asemenea să combatem aceste situații și care ar putea fi următorii pași în lucru în echipă, să zic, interinstituțională, pentru că fiecare instituție poate să sprijine astfel încât astfel de situații să se stingă mult mai repede, să nu mai evolueze și să avem cât mai puține situații de bullying în școală.
Și Festivalul Harmony.
Și desigur, Festivalul Harmony, care a avut loc pe 26 octombrie și la care fiecare școală a trimis o delegație de copii care au dansat, s-au exprimat prin artă, prin cuvinte și de asemenea prin diferite modalități de expresie față de ceilalți invitați, astfel încât a fost o expresie frumoasă a luptei împotriva bullying-ului la nivel de școală și la nivel de Dobrogea, adică de
zona, de
exact,
regiune.
Exact. Chiar au fost foarte frumoase acele dansuri și bucuria copiilor de a se implica. Și desigur mi-a plăcut seriozitatea cu care au abordat subiectul.
Aș completa spunând că ați construit un climat bazat pe empatie, cooperare și incluziune. Sunt acestea valori pe care le-ați promovat în cadrul proiectului. Și profit de prezența formatorului psiholog să mai discutăm despre bullying și despre cum arată semnele că un copil poate fi afectat, de exemplu.
Sunt anumite semne, de exemplu, poate să nu mai dorească să meargă la școală sau să fie mult mai trist, mai anxios, să aibă un comportament poate și el agresiv, deoarece fiind cel care, în cazul în care este victimă, s-ar putea și el să devină mult mai neliniștit, poate să aibă coșmaruri sau să invoce dureri de burtică, de cap, pentru că gândiți-vă astfel, într-o situație de bullying, vă spuneam că acea acțiune este repetată, se întâmplă zi de zi, este intenționată cu rea voință, deci desigur că influențează climatul în clasă, dar și persoana vizată, victima, poate să acumuleze foarte multă tensiune și care să se observe. Și desigur un tip special de bullying, cel fizic, în cazul în care copilul poate să vină cu obiecte lipsă, cu adică el să aibă vânătăi sau răni inexplicabile, și aceasta este caracteristica unei violențe psihologice și fizice de tip bullying.
Cel mai adesea aceste comportamente sunt ascunse adulților?
Depinde foarte tare de copil, desigur, de situația în sine, dar tocmai acesta, în cadrul întâlnirilor cu noi, le explicam copiilor că este bine să spună unui părinte, se poate întâmpla să nu comunice, dar este extrem de important ei să înțeleagă de foarte mici că dacă o situație de bullying are loc, este bine să se ducă să vorbească cu fie părintele, fie cadrul didactic care este cel mai apropiat, fie învățătorul, educatorul sau dirigintele, și dacă nu este în proximitate, să vorbească cu orice adult care prezintă încredere, în care copilul are încredere, astfel încât să explice și să se ia măsuri. Altfel riscă să se repete și să nu există consecințe, deci cumva cel care inițiază să perpetueze astfel de comportamente.
Câte tipuri de hărțuire există, de fapt?
În mod tradițional erau 3 tipuri, vă ziceam eu, de bullying fizic, atunci când împing, pun piedic, deteriorează, adică lovesc și deteriorează obiectele, cum ar fi hăinuțele sau rucsacul persoanei victime. Mai este bullying relațional sau social, atunci când un anumit copil este respins din grup sau sunt iscate anumite zvonuri legate de el, astfel încât imaginea acelui elev să fie deteriorată față de ceilalți, și mai poate să fie bullying verbal, când sunt injurii, când violența este verbală. Și mai este și cyberbullying-ul, cel de-al patrulea este nou. Din păcate este cel mai detrimental. Oamenii de știință au spus că au văzut un impact mult mai mare, deoarece dacă în primele 3 cazuri situația se întâmplă fie numai în cartier sau fie numai la școală, în cazul cyberbullying-ul, care înseamnă violență pe rețelele sociale sau pe internet, mesaje electronice, pentru că toată lumea are acum un telefon sau un laptop, acele mesaje pot să vină 24 din 24, să ajungă la copil în permanență, și atunci acea zonă sigură care este acasă devine și ea nesigură cumva, pentru că mesajele pot ajunge și acasă și la școală și peste oriunde are telefonul la el.
Ați atins toate aceste tipuri de bullying în proiect?
Am prezentat în campania de conștientizare atât pentru elevi cât și pentru părinți, dar și în sesiunile de formare pentru cadrele didactice, toate aceste tipuri de bullying, și Raluca a prezentat și metode de intervenție, de sprijin pentru victime, dar și pentru copiii, pentru elevii care inițiază acest tip de comportament. Și în același timp am informat și părinții, dar și cadrele didactice, care ar fi protocolul sau procedura pe care să o urmeze în cazul în care se confruntă cu aceste situații.
Ce poate face un părinte într-o asemenea situație și ce e de evitat?
Este extrem de important dacă copilul vine, de exemplu, și spune, să-și dea seama că acel copil are curaj și să-i și spună, să-l asculte cu empatie, să-l lase să spună până la capăt, să nu-l întrerupă, să pună întrebări abia după ce finalizează și după ce vede punctul de vedere al copilului, astfel încât să-și facă o imagine despre punctul lui de vedere și situația prin ochii lui. De asemenea, este foarte important să-i spună că nu este vina lui ce se întâmplă. Acest aspect, dacă nu este clarificat, copiii pot internaliza situația și o pot duce mulți ani. Am avut o situație în care un bărbat de 40 de ani nu spusese, nu comunicase nici cu părinții și nici cu cadrele didactice, și fusese victimă la o vârstă foarte fragedă, 6 ani, cam așa, și la 40 de ani nu și explica de ce avea un comportament agresiv, simțea agresivitate și se revărsa și în cadrul familial prin violență domestică, din păcate, și nu și explica de ce, când prin discuții am aflat de situația de bullying și am explicat că nu este vina lui, efectiv, parcă a lăsat un sac de o greutate foarte mare din spate și tocmai acea vină internalizată, el se autoculpabiliza foarte tare și acea vină îi făcea încă rău, cu toate că situația de bullying nu mai se întâmplă la 40 de ani, dar el a purtat acea
valiză, acel bagaj.
Exact, exact. Și este extrem de important să le spunem copiilor că nu este vina lor, să îi învățăm să spună dacă se întâmplă această situație, să, de exemplu, că ați zis ce să evităm, să evităm să spunem, e, ți se pare ție, las că o să treacă, nu, nu. Important este să-l sprijinim pe copil, să încercăm să găsim modalități de a rezolva situațiile.
De a-i face mai puternic emoțional.
Exact,
nu?
Exact. Putem să încercăm să facem lucrul ăsta și cum putem să îi ajutăm să fie mai puternici emoțional, desigur, validându-i, încercând să îi sprijinim, să îi lăudăm atunci când fac ceva frumos în casă, să îi înscriem, de exemplu, la diferite cursuri, astfel încât ei să-și descopere talentele născute și înclinațiile, astfel încât ei să devină mult mai încrezători în forțele proprii. De asemenea, dacă fac, de exemplu, sport, pot intra într-o echipă și să-și găsească prieteni, pentru că e bine de știut, situația de bullying, să zicem așa, este o predispoziție mai mare ca un copil să devină victima bullying-ului dacă nu are prieteni sau are mai puțin prieteni și, de asemenea, dacă are o stimă de sine mai scăzută. Și tocmai de aceea, dacă îi ajutăm pe copii să fie mai puternic emoțional, dacă suntem alături de ei și putem să îi sprijinim și să simtă că ei, dacă vin la noi, noi putem să îi ajutăm și să fim acolo alături de ei, atunci aceste, noi am zice, mici aspecte, dar care pentru ei sunt foarte importante, mai ales cu cât sunt mai micuți, cu atât decizia lor de a putea
gestiona situația.
Exact situația, atunci este mai dificil cu cât sunt mai micuți. Dacă sunt mai mari, situația crește, capacitatea lor crește, dar tot au nevoie de sprijin.
Prin proiectul acesta, să spunem și în emisiune, cum se intervine în școală și cui pot fi raportate cazurile de bullying?
În școală sunt clar o serie de acțiuni care sunt întreprinse. Aș menționa aici Planul Național de Combatere a Violenței Școlare, care a fost aprobat în 2024 și care se regăsește la nivel de școală prin planul școlii legat de combaterea violenței școlare și care acest plan vizează acțiuni de prevenție și combatere a violenței la nivel de școală și de fiecare dată când apare o situație de bullying sau de violență școlară, acel plan se actualizează și se fac recomandări și propuneri de acțiuni care să vizeze tocmai acest aspect de prevenție și combatere a situației specifice care s-a întâmplat. Deci, cumva, fiecare școală are microclimatul ei și acționează asupra lui. De asemenea, un alt aspect foarte important este implicarea consilierului școlar, care este de obicei în fiecare școală, fiecare școală ar trebui să aibă un consilier sau care poate veni la o perioadă de timp, săptămânală ideal, și în cazul în care situațiile de bullying apar, acel consilier școlar poate să sprijine victima, în primul rând, deoarece este cea mai impactată de situația de bullying, și să ofere consiliere, de exemplu, să îi ofere sprijin în a dezvolta reziliență, îi spunem noi, să fie mai puternici interior, să știe cum să reacționeze data viitoare, să, să se dezvolte socio-emoțional, spunem. spunem noi, în sensul să-și dezvolte capacitățile socio-emoționale. Și de asemenea, consilierul școlar poate sprijini copilul care inițiază prin diferite întâlniri de consiliere, prin care să îi explice impactul acțiunilor sale, de asemenea să dezvolte empatia față de ceilalți, să poate să își exprime sentimentele într-un mod mai adaptativ, îi spunem noi, adică mai prosocial și nu prin violență. Și desigur, este foarte important de știut faptul că dacă se întâmplă, este bine ca părintele să meargă, dacă sunt situații însemnate, să meargă să vorbească cu dirigintele sau cu învățătorul, și dacă este, își consideră că este nevoie, cu consilierul școlar. Dacă sunt situații foarte grave, când spun foarte grave însemnând dacă copilul a fost în mod repetat îndemnat să-și facă singur rău sau mi se spune că o să îi se facă diferite, adică acțiune fizică dăunătoare, atunci împreună cu părinții este bine să se anunțe 112, astfel încât să, pentru cazurile foarte grave, este bine să anunțăm instituțiile abilitate în această direcție.
Asociația Împreună pentru Viitor Constanța încheie un an rodnic și în acest weekend ați fost implicați în colecta națională a Băncii Regionale pentru Alimente și sunteți în plină campanie Ghetuțe Magice. Mihaela Căruțașu, despre aceste două proiecte, ce ar fi de spus?
În primul rând, doresc să mulțumesc Ralucăi, Alexandrei și Andei pentru implementarea acestui frumos proiect cu rezultate deosebit de bune. Și da, mă întorc la colecta de strângere de alimente cu Banca Regională pentru Alimente Constanța. Voluntarii noștri au participat timp de 3 zile la această colectă, alături de voluntari de la Asociația Locopezilor din Constanța, astfel încât prin colectarea acestor alimente facem o bucurie familiilor nevoiașe care chiar au mare nevoie de aceste alimente acum în prag de sărbători. Mai avem campania Ghetuțe Magice, avem peste 500 de ghetuțe deja achiziționate cu ajutorul unor oameni de bine și a unor școli din Constanța.
Și unde vor ajunge?
Vor ajunge atât în județul Constanța, în localități din județul Constanța, cât și în județul Tulcea. Și pe lângă ghetuțele acelea, de unde am plecat cu acest proiect, am identificat cu ani în urmă, în anul 2018, copilași frățiori care așteptau să vină acasă frățiorul pentru a lua perechea de ghetuțe să meargă la școală. Ne-a impresionat peste măsură și acum am emoții când vă povestesc despre acest aspect și am spus, haide să facem ceva. Și de atunci, în fiecare an, împreună cu oameni de bine, cum am spus mai devreme, cu uneori și alte asociații s-au implicat alături de noi, am reușit să aducem bucuria pe chipurile copilașilor care chiar au nevoie de acest lucru.
Deci sunteți la câta ediție?
2018 până în 2025. Ascultătorii fac diferența.
Șapte ediții, nu? Da. Nu e simplu să aduni atâtea ghetuțe. Cred că ați pornit de la o cifră și ați rămas constanți în...
Am pornit de la
atâția oameni care să răspundă aceste invitații.
Am pornit de la un număr de până în 100 de ghetuțe și în fiecare an
ați crescut.
Da, cu ajutorul celor care s-au implicat, am adus bucurie la mult mai multor copilași.
Din tot bilanțul proiectelor anului 2025, care ar mai fi de amintit?
Da, ne putem mândri, în primul rând, cu echipa noastră inimoasă de voluntari și, într-adevăr, anul acesta se încheie cu un bilanț extraordinar de rotnic pentru Asociația Împreună pentru Viitor Constanța. Cam fiecare an, acum nu sunt lipsită de modestie, dar noi chiar suntem o asociație care ne implicăm activ în comunitatea constanțeană și nu numai. Mai avem Plaja și Marea pentru Toți, în care anul acesta avem un număr de 18, am deschis un număr de 18 plaje accesibilizate. Au venit alături de noi Fundația Mereu Aproape, cu un număr de 15 scaune flotabile. Asociația Kayak Smile au crezut în proiectul nostru, în dorința de a face bucurie și persoanelor cu dizabilități, care este necesar și benefic să ajungă și ei pe plaje și în mare, exact ca noi ceilalți. Mai avem prima dată la mare și anul acesta am avut 6 grupuri de copilași care au văzut pentru prima dată marea, cu experiența lor la plecarea fiecarei zile, în care ne-au spus de fiecare dată că a fost cea mai frumoasă zi de vacanța lor, se vor întoarce și la începutul anului școlar vor povesti despre această zi.
Satisfacții foarte importante, frumoase pentru voi.
Plus celelalte proiecte pe care le avem, se poate intra pe pagina noastră Împreună pentru Viitor Constanța pentru mai multe informații, voluntariat pentru bunici, în care mergem la cele 3 centre de bătrâni și facem tot la fel ateliere și spectacole. Și mă repet, mulțumirile noastre ca și echipă voluntarilor Împreună pentru Viitor Constanța.
Dacă ar fi să amintiți fiecare dintre voi cea mai emoționantă și motivantă activitate la care ați participat în acest an, care ar fi, dar pe scurt, generic, o activitate care chiar v-a lăsat așa o amintire deosebită?
Poate începe eu. Am avut întâlnirea atunci când am mai mărit plajele accesibilizate. Am avut o întâlnire la Saturn, în care am participat alături de Fundația Mereu Aproape, Asociația Kayak Smile, iar așa au venit un număr de peste 50 de persoane cu dizabilități la acel eveniment și a fost emoționant din toate punctele de vedere.
Pentru Mihaela Căruțașu, pentru Alexandra Crivilaru.
Pe mine m-au impresionat foarte mult discursurile, în special copiilor de ciclu primar de la Festivalul Harmony. Cât entuziasm și câtă determinare și câtă hotărâre să lupte ei, cei mici, cu bullying-ul și sloganurile cu care au venit și afișele pe care le-au prezentat în cadrul festivalului au fost impresionante și cumva au venit așa în completarea hotărârii noastre de a preveni și a combate bullying-ul.
Și pentru Raluca Oancea?
Recunosc că toată activitatea cu copiii în atelier am fost și, sau pot să spun că m-am reîntors la Don Bosco, la o fundație la care am fost voluntar acum mulți, mulți, mulți ani și m-am întors ca formator și reacția copiilor a fost foarte frumoasă. De asemenea, au avut tăria să împărtășească din experiența lor cu bullying-ul, cu violența școlară, de parcă erau copii, că adulți, nu copii, și de asemenea au avut tăria să și se sprijine unul pe altul, să ofere soluții celorlalți sau să răspundă la întrebările noastre într-un mod foarte constructiv și sprijinind efortul, cu toate că uneori deja știau anumite informații și de asemenea din experiența lor puteau să contribuie.
Într-un cuvânt, cum ați numi voluntariatul în anul 2025? Știu că este de obicei un joc pe care îl propuneți voluntarilor, vi-l propun acum în emisiune. Dar Aluca?
Aplicare.
Dăruire.
Mod de viață.
O arată și datele pe care le-ați prezentat voi în emisiune. Să știți că ne oprim aici, astăzi, în discuție și sper că am punctat tot ce aveam și ce ne-am propus în dialoguri la zi, la Radio Constanța. Voluntariatul ocupă primele locuri în dobândirea sau redobândirea stării de bine. Vă recomand, dragi ascultători, să vă implicați. Mulțumesc invitatelor de astăzi.
Mulțumim și mulțumim Radio Constanța, de fiecare dată sunteți alături de noi.
Mulțumim foarte mult.
Mulțumim.
Programul nostru continuă. Liliana Moldoveanu sunt. La revedere.
Dialoguri la zi. La Radio Constanța.